skal læse et stykke fra Bibelen, fra Lukas evangeliets 3. kapitel, og vi rejser os op og hører det. Johannes døber i ørkenen. Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mund skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle, jeg døber jer med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle veden i sin lade. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Og om Jesu dåb. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og der lød en røst fra himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag.
Amen. Værsgo at have plads. Tak, Shanti. Jeg ved godt, at julen den er overstået. Men derfor vil jeg alligevel godt invitere dig til at tænke tilbage til julen. Ikke bare tilbage til for nogle få uger siden, men tilbage i tiden, tilbage til din barndomsjul. Jeg vil invitere dig til at tænke tilbage på tiden dengang, hvor julen i høj grad var forbundet med spændingen om, hvorfor nogle julegaver ligger der under juletræet til mig i år. Hvilken gave har min mor eller far købt til mig i år? Altså dengang, hvor man ikke fik strømper og bøger. Jeg ønsker mig så brændende det elektriske tog. Eller dampmaskinen, som jeg engang ønskede mig. Ja, vi er virkelig tilbage i tiden. Jeg siger jer, venner, det var noget, der var noget. Jeg vidste præcis, hvilken facon æsken havde. Hvor stor den var, og hvad den ville veje, for jeg havde stået med den i hånden nede i legetøjsbutikken. Nede fra Frederikshavn. Og viste den til min far. Far, den her, det er gaven, som hvis man virkelig elsker sine børn. Så tro mig, jeg kunne være ganske udspekuleret. Forventningsglæde, den var simpelthen enorm. Det kunne kilde i maven alene ved at tænke på, gav vide, om de har lagt mærke til, hvad det egentlig er, jeg ønskede mig. Og man kunne forestille sig, at livet ville komme til at se helt anderledes ud, hvis nu det her ønske, man havde, det virkelig blev opfyldt. Så skulle man virkelig lege med Ole og med Kim, og så skulle Ole Syssler også have lov til at komme med hjem og se den her dampmaskine, fordi så havde man virkelig noget, man kunne vise frem. Det ville bare være så godt at få lov til at få den her julegave. Altså, jeg husker stadigvæk fornemmelsen, da jeg pakkede den her ud juleaften. Og jeg var altså ikke ret gammel. Jeg tror ikke, at der har været ild i den i 40 år. Jeg husker stadigvæk fornemmelsen af at pakke den ud, og så gå i gang med at lege med det samme, og min far, han havde tændstikkerne i lommen, klar til at fyre sprittabletterne op, som skal ind her. Og så kunne det ikke to en halv, hvis man skulle have den til at brænde længe. Og så kørte den bare, og så skulle man lige mindes om, at der er flere gaver, som du også lige skal pakke op, fordi gæsterne, som har givet dem, de sidder her også, og du er nødt til og så være begejstret for dem. Ja, jeg skal nok, men kan I huske det? Det var så fedt, dengang julen var sådan. Og der var også en væsentlig glæde ved at fortælle kammeraterne, at nu havde man fået en gave, og det var den helt rigtige gave. Der var ikke noget pral i det, men det handlede om ligesom at sige, se hvad jeg har fået, se hvad jeg har fået, og også se hvad kammeraterne havde fået, og glæde sig oprigtigt over, at julen havde været fantastisk i år, fordi Coca-Cola-lastbilen fra Matchbox, den havde han fået, kammeraten. Vi kunne simpelthen glæde os oprigtigt over det her med gaverne og hinandens gaver. Det var helt vildt fantastisk. Så sker der jo det der ubehagelige, at man bliver voksen. Og så skifter fokus for det der med gaverne. Nu handler julen måske ikke så meget om gaverne længere, men mere om budskabet bag. Men gaverne er der jo stadigvæk. Men nu handler det mere om at finde den rigtige gave. Og gøre sig umage og forsøge at lytte efter, hvad var det lige, hun sagde. Sådan er det jo at være mand. Man skal kun sørge for sin kone. Konen, hun har sørget for børnene og vennerne og onklerne og tanterne. Sådan er det jo. I hvert fald hjemme ved os. Så der, jeg har én gave, men der er jo så lidt mere pres på. Man skal finde den rigtige. Og glæden ved at give den rigtige gave og opleve, at man rammer plet, det springer glæde. Det var det. Den er jo også enorm, men det er bare ikke det samme som den forventning, man havde dengang man var barn. Forventningsglæde, den er der simpelthen noget helt, helt særligt over. Når vi sådan tænker tilbage, jeg kan næsten mærke alle følelserne komme igennem kroppen igen. Er det bare mig, der er lidt gammeldags og lidt... Der var noget over at være barn, ikke? Det var der altså. Nå, men vi må hellere ned til det, som det egentlig handler om, nemlig bibelteksten. Forventningsglæde. I det første vers, som Shanti hun læste fra Lukas evangeliet, der hører vi to væsentlige ting, og det er sådan et klassisk eksempel på det, jeg kalder bibelkomprimering. At i et vers, der står nærmest alt, hvad man har brug for at vide om hele forudsætningerne. Tænk, hvis jeg kunne skrive en prædiken så kort, og så I fik det hele. Det kan man ikke. Og den her prædiken har I, det opdager I, når I opdager, at den bliver ved og bliver ved, at sådan var det ikke i dag. Men vi får to ting at vide i allerede det første vers. Et, folket var fyldt med forventning. To, folk tænkte i deres stille sind, om Johannes mund var Kristus. Forventningen, den kender vi til. Vi har lige været tilbage i den, de glade minder fra vores barndomsjul. Forventningen, som Lukas beskriver her, handler ikke om gaver i den forstand. Forventningen, som Lukas mener, at folket har her, er forventningen om et nyt liv. Det her med, at alting ser anderledes ud, når nu det her, det sker. Der er ikke bare, altså der taler om et paradigmeskift, at alt, hvad man har tænkt, var sandt og rigtigt, og var de grundlæggende værdier for ens liv, efter det her vil være helt anderledes. Den forventning havde man. De havde hørt Johannes Døbers meget radikale forkyndelse, og det er jo radikalt at tale om kasteskovlen, og avnerne skal brændes og sådan nogle ting. Det er unægteligt radikalt. Men det er helt i tråd med de gamle profetier om, at Kristus skulle komme og gøre alting godt igen. Mennesker her var et sted, hvor livet ikke var let. Faktisk så var det ret håbløst. Så folkets håb, det var knyttet til profetierne, som de kendte, kun på ryggraden om, at Gud ville en dag gribe ind og give dem det gode liv, det nye liv, hvor de vidste, at Gud havde deres ryg. Det handlede ikke bare om at have det godt. Det handlede om, at folket, at nationen, skulle opleve vækst og velstand. I deres fælles historier er der også historien om folket, og det er en del af deres identitet, at de havde været slaver i Egypten, og ude i ørkenen havde den unge Moses set den brændende tornebusk, hvor han havde hørt Gud sige, jeg har set dit folks lidelse, jeg har hørt deres skrig, jeg vil lede dem ud. Og de kender historien om, at Moses var manden, som gik foran og fik folket ind i det forjættede land. Så det er en del af deres identitet, at Gud griber ind. Det skete dengang, det kan ske igen. Derfor fik sådan en fyr som Johannes også en enorm lydhørhed. Der var mange mennesker, som var optaget af hans forkyndelse, og i en sådan grad, at de fulgte ham ud i ørkenen. Altså ikke bare sådan kom i kirke søndag formiddag kl. 10.30, men efter der havde tænkt at gå ud i ørkenen og være derude i ugevis for at lytte til, hvad han havde at sige. En anden ting, som glæder mig ved den her historie, det er, at de havde deres kritiske sans i behold. De fulgte ikke bare bevidstløst efter. Det er nemlig vigtigt, og det er det, når man er i et trosfællesskab, at man bruger hovedet også. Hoved og hjerte, begge dele er vigtigt. For det er det andet, som blev slået fast allerede i det første komprimerede vers, er nemlig, at folk i deres stille sind tænkte, om Johannes mund var den, de ventede på. I deres stille sind, siger Lukas på dansk, i det græske, når man kigger på det, og det gør man jo, når man forbereder sig til sådan en gudstjeneste, så står der faktisk, at det er deres hjerter, at de overvejer, om Johannes mund er den Kristus, som de alle sammen venter på. Hoved og hjerte. Er det virkelig ham? Er det virkelig ham? Er det, han siger, godt og sundt, er det rigtigt? Det er gode overvejelser at have, og jeg siger igen, jeg glæder mig over, at det er taget med i en af de bibelske beretninger, hvor der er mennesker, som følger efter, at de tænker alvorligt over, hvem er det, vi følger efter. Guds bedste børn ruller på tv, og Mette og jeg, vi sad i aftes og så udsendelsen fra i onsdags, og jeg får ondt i maven. Jeg er nødt til at sige det. Jeg får ondt i maven. Så det er bare en lille bitte parentes om det. Johannes Døbers disciple får lov til, har lov til, tillades, og det fortælles, at de gjorde det, det er ret væsentligt, de får lov til at undre sig over at tænke selv. Og det er noget, der i den grad mangler i nogle af de miljøer, som skildres på tv for tiden. Tænk selv. Mærk efter. Vurder selv. Vær kritisk. Glem ikke at tænke, især ikke, hvis der er en religiøs autoritet, som fortæller dig, hvordan du skal leve. Så skal du love mig, du tænker. Kan det passe? Har det sin rigtighed? Det er utrolig vigtigt. Og Bibelen her siger, folk, der fulgte efter Johannes, folk, der blev døbt sammen med Jesus, de tænker selv. De undrer sig. De er kritiske. Og jeg er glad for, at det står der. For det er utrolig væsentligt, at det er okay at tænke selv og være kritisk. Johannes, han går ikke krav på at være guddommelig. Og han understreger skarpt, jeg er ikke ham, I venter på. Han siger, jeg døber jer med vand. Men så kommer han, som er stærkere end mig, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorrem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Jesus er så meget større end Johannes, at Johannes anser, at han ikke engang over for Jesus er værdig til at udføre slavearbejde, nemlig at sætte sig på sin knæ og løsne hans skorrem. Altså, han er ikke engang værdig til at være Jesu slave. Så er perspektivet ligesom på plads. Johannes, han er skarp, han er provokerende, og han er helt sikkert i stand til at sige noget, som gør folk interesseret. Men den bagvedliggende ydmyghed, den er der, og den er sund. Jesus kommer til Johannes, og i Lukas, som Shanti læste for os, der hører vi, at hele folket lader sig døbe, og Jesus lader sig døbe. Så det er ikke en isoleret begivenhed, hvor Jesus står alene. Det er hele folket, der lader sig døbe, og Jesus lader sig døbe. Og dermed bliver det også en ny tid, når nyt kommer. Jesus bliver døbt, og under bønden, så lader Lukas os vide, at himlen åbnede sig, og Helligånden i skikkelse af en due, legemliggjort som en due, faldt ned over ham, og der lød en røst, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Johannes sagde, jeg døber med vand, men Jesus skal døbe med Helligånden. Og det er det, vi ser og hører ske i forbindelse med Jesu dåb. Himlen er åben, og det er netop det, der er tegnet på, at Guds ånd er til stede. Himlen er åben. Den her prædikenserie, den handler om Guds gaver. Og vi siger så ofte, at himlen er åben, eller Gud giver os gaver, og Gud er god, og det er rigtigt, det er han, og Gud giver os så meget. Men hvad er det helt konkret, Gud han giver os? Det er det, som vi vil kigge på over de kommende søndage. Det er fint, Gud han giver os noget, men hvad er det, han giver os? Hvordan ser det ud? Hvad er det for noget? Gaven på alteret. Det er det, vi kommer til at opleve. Dåben, det er helt klart en af de her gaver, som Gud giver os. Men vi kan ikke snakke om dåb, uden jeg er nødt til lige at knytte en kommentar til det, for vi har helt sikkert forskellige baggrunde omkring det med dåb. Jeg tænker måske også, at nogle af os ikke er døbte. Så lad mig klart sige, at du er elsket af Gud, uanset om du er døbt eller ej. Og lige så klart vil jeg sige, at du er elsket af Gud, uanset om du er døbt som lille barn, eller du er døbt som voksen. Og du er elsket af Gud, uanset om du er døbt i en folkekirke, en metodistkirke, en baptistkirke, en pinsekirke, eller i et vaskefad i en hytte i Afrika. Det er ikke det, det handler om. Kirken her, den har det synspunkt, altså kirkens officielle teologi, har det synspunkt, at vi er alle Guds børn, allerede fra undfangelsen. Og vi mener, at Guds kærlighedsløfter er gældende, uanset om vi er døbt eller ej. Men samtidig så fornægter vi ikke, at når vi døber, så sker der noget helt unikt, så åbner himlen sig, og noget fantastisk godt og fint, som vi ikke ret gerne vil undvære, sker. Men man er elsket inden dåben. Og det er lige præcis der, hvor dåbssyn adskiller sig fra det, som findes i hvert fald i store dele af folkekirken, sådan officielt. Og hvis man læser Kristeligt Dagblad, så vil man opdage, at i de her uger, så er der faktisk en ret hissig debat om det her med dåbssynet. Hvor en fyr, der hedder Lars Sandbæk, han forsøger ligesom at gøre op med folkekirkens teologiske syn på dåb, fordi han mener, det er på tide at reformere dåbsritualet, for mennesker forstår ikke, hvorfor nogle ord det er, der siger, og hvorfor en baggrund det er. Og noget af det, som han siger, det er i tråd med det, som vi synes, faktisk. Og han stiller et spørgsmål, som er ganske provokerende. Og det læser jeg lige op for jer nu, I holder ørerne stive. Han slutter et læserbrev af med at sige, er folkekirkens præster villige eller ikke villige til at stå på mål for det synspunkt, som vi finder i den augsburgske bekendelse? Nemlig, at Gud fordømmer det udøbte barn til evig død og til evig pine uden ophør. Det er det spørgsmål, han stiller. Er I parat til at stå på mål for det synspunkt? At det barn, som ikke er døbt, går fortabt til evig pine, til helvedes ild? Så siger han, jeg ved godt, hvad det missionske mindretal vil sige, men nu spørger jeg alle de andre. Og vi bliver spurgt, så nu er jeg nødt til at sige noget. Vi siger klart, nej, sådan tror vi ikke der. Nej, sådan tror vi ikke der. Vi tror ikke, at et barn går fortabt, fordi det ikke er døbt. Vi tror ikke, at et menneske går fortabt, fordi det ikke er døbt. Vi tror, at vi er Guds børn uanset. Og den gave er forbundet med et andet centralt dogme, som vi holder fast i. Nemlig det, som vi kalder den forekommende nåde. Og den forekommende nåde går ud på, at inden du har bevæget dig hjemmefra, måske for allerførste gang, og tænkt, nu er jeg nødt til at gå i kirke, jeg er nødt til at finde ud af, hvad det her det er for noget. Og inden du overhovedet første gang har tænkt, nu træder jeg ind ad døren hen i metodistkirken, og så sniger jeg mig ind og lader som om, at jeg hører til her, og sætter mig ned og håber, at de tager pænt imod mig. Og så skal jeg finde ud af, hvad det her det handler om. Der er påstanden i den forekommende noget. Den idé har du ikke selv fået. Den idé kommer i dig, fordi at Gud har rakt ud som det første initiativ til dig, og plantet den her længsel i dig. Den her uro, den her ønske om, jeg er nødt til at finde ud af, hvad det her det handler om, og nu prøver jeg at gå et eller andet sted hen, og det første og det bedste, jeg kunne finde på nettet, det var Odense Metodistkirke. Initiativet er Guds. Gud er på spil først med sin kærlighed, og det er det, der trækker længsen, det er det, der rykker, det er det, der gør, at man bliver interesseret, at man måske forsøger at læse i sin bibel, eller bede en bøn, eller hvad ved jeg, måske for første gang i sit liv. Initiativet er Guds. Ligesom det lille barn elskes af sine forældre, initiativet er forældrenes, vi kan slet ikke lade være. Vi elsker ikke barnet, fordi barnet skriger er umuligt. Vi elsker barnet allerede inden. Det er den forekommende noget. Så må jeg undskylde, jeg kalder jer børn, men vi er Guds børn. Og det er det, der er hele tanken. Og det er bagvedliggende årsag til, at vi siger, du er et Guds barn, du er elsket, du er holdt af, du går ikke fortabt, uanset om du er døbt eller ej. Det er ikke det, det handler om. Men dåben er også samtidig en Guds gave. Gud er synlig på mange flere måder, det kommer vi tilbage til. Men i dag er det dåben, og det betyder noget ganske særligt. Ved I, hvad noget af det bedste ved mit job det er? Eller det ved I sikkert godt. Men det er det her med at få lov til at døbe. Det er stort at være med til, når man sidder nede på stolerækkerne, eller vi står jo faktisk op, når vi døber. Det er stort at se Maria stå med et barn og døbe et barn. Det er stort. Men jeg er også nødt til at sige, det er lidt større at gøre det selv. Jeg er helt på det rene med, at jeg ligesom Johannes kun døber med vand. Det er vand, som kirkeverdenen har hældt op i døbefonden inden gudstjenesten. Men jeg er også nødt til at sige, at det er intenst, og tiden står stille. For når du står der som præst med den funktion, man nu engang har, når man er præst, så mærker du, at himlen ved hver eneste dåb er åben, og Guds stemme. Det er min elskede. Jeg lover jer, det er amazing. For nu at bruge, der er ikke noget dansk ord, der dækker. Det er amazing. Jeg har også oplevet det fra den anden side, hvor jeg sammen med Mette er trådt ind af kirken her, og vi er kommet med vores små børn dengang på armen, og kommet ind og oplevet, hvordan I har stået op, og barnet er blevet døbt. Og vi har oplevet, at I har lovet, at I vil være med til at bede for mine børn. Det er en gave at vide, at der er mennesker, som beder for mine børn. Det kan godt være, at I nogle gange har syntes, de er umulige, men I har bedt for dem, og I gør det. I er den landsby, som det kræves for at opdrage et barn. Sådan siger et gammelt afrikansk ordsprog, det er altså ikke for Bibelen. It takes a village to raise a child. I er vores landsby. Det betyder ufattelig meget, og det er en konkret manifestation af Guds gave at vide, at vi har det fællesskab, hvor I også holder af mine børn og elsker dem og beder for dem. Dåben, det er en af de mange gaver, som Gud giver, men det er også en gave, som forpligter. ligesom mange andre gaver, så skal den jo ikke bare pakkes ud og så stilles hen, men den skal pakkes ud, og så skal den bruges. Dåben, den handler ikke kun om noget, vi får, men den handler også om det, vi giver videre i livet. Og dåben er, og det ser vi med Jesu liv meget konkret, det er indledningen til et liv i tjeneste. Så dåben er indledningen til et liv i tjeneste. Og det forpligter os i forhold til det dåbsyn, hvor vi har, hvor vi siger til forældrene, nu står vi og døber jeres lille barn. Men I lover, at I så snart barnet er i stand til at lære, vil undervise barnet i, hvad dåben betyder, og give det anledning til at lære Bibelen at kende, og I vil invitere dem med ind i kirkens fællesskab. Det er noget, der forpligter. Det er ikke bare en isoleret begivenhed, så er det overstået. Men det er begyndelsen på et liv i tjeneste. Og hvordan det så ser ud for os alle sammen, er jo himmelvidt forskelligt. Men vi skal ikke tage fejl. Dåben er begyndelsen til et liv med Gud. Vi ser det med Jesus. Efter dåben rejser han sig. Går han ud i ørkenen, er ude i ørkenen i 40 dage. Og så begynder han ellers det, som vi kalder hans offentlige tjeneste. Dåben er begyndelsen til et liv i tjeneste. Og det er det, de næste søndage handler om. Jeg ved godt, det er fuldstændig ligesom Netflix, det her, ikke? Og så slutter den. Ej, og det er altså også sådan her, at på søndag, så fortsætter det igen, så du er nødt til at komme igen. Der tager vi lige et afsnit mere. Så velkommen igen på søndag. Dåben er en af Guds gaver. Lad os pakke den ud. Lad os bruge den. Det er begyndelsen til et liv i tjeneste. Velkommen i kirke en anden gang. Amen.